Niels Lund, Stålbandagen. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2008. Indlæst som lydbog af Henrik Hartvig Jørgensen. Kapitel 1. I beretningen om vores fars fætter, Jakob Nielsen og tante Camilla, har min bror glemt, at ud over døtrene Anna og Dorothea, var der en søn Henrik, som døde som 12-årig. Han sad altid i sin seng med en stålbandage for at holde hovedet oppe, men skønt sin sygdom arbejdede han med at finde løsningen på en evighedsmaskine. Sommerfuglen synger. Ude i et træ. Inde i huset er der helt stille. Alle er gået. Huset står der uden en lyd rundt om ham. Måske er pigen et eller andet sted i huset, men han kan ikke høre hende op på kvisten, hvor han sidder. Solen rammer vinduet uden den mindste risen eller skraben i overfladen af glasset. Han lytter. Sommerfuglen synger. Selvfølgelig ved han godt, at han ikke hedder en sommerfugl, men solsort. For ham har lyden af solsortens sang bare altid været det samme som sommer. Solsorten er sommerens fugl. Sommerfuglen. Det er første gang, han hører den i år. Så er sommeren på vej. Foråret er i gang. Henrik. Henrik sidder i sin seng. Er det tankerne om evighedsmaskinen, der gør hans hoved så tungt, at han ikke selv kan holde det oppe? Kan drømme veje så meget? Henrik krasser sig på stålbandagen. Det klør indenunder. Det hjælper ikke noget at klø, men sommerfuglen synger. I kirken skæver Jakob Nielsen forsigtigt til sin hustru Camilla. Hvordan reagerer hun? Er hendes sorg større, end den burde være? Der er en lille sitrende trækning i hendes ene mundvig, men ellers sidder hun ret op og ned med et fuldstændig tomt ansigt. Så hører han svagt en solsort synge udenfor, og han ser op mod de mangefarvede glasmosaikruder, og lader blikket løbe videre rundt i kirkerummet. Den magre Jesus på korset, og de fede, malede børneengle med de alt for røde kinder på orglet. Apostlene kunstfærdigt skåret ud i træ på prædikestolen, døbefonten i sten med et ciseleret sølvfad. Alting står, hænger og ser ud, som det skal, og som det har set ud længe før Jakob Nielsen trådte ind i rummet for første gang som lille dreng. Der er meget stille i kirkerummet. En trykket stemning, som kun bliver afbrudt af lidt genert hosten, der runger uvirkelig højt i stilheden under hvælvingerne, og så falder ned over de forsamlede som en klapren af død. Jakob Nielsens øjne søger hen til et bestemt motiv på et af malerierne på væggen. En knokkelmand, der nærmest spytter tænderne ud af kraniet. Dødens fremstående gebis, tænker han, som hver gang han ser på billedet. Så er der lidt skraben med fødderne og knirken i det gamle træ i pulpituret, da kirkesangerne kommer ind og stiller sig på plads. Der er mange kirkesanger og meget knirken. Solsorten synger videre udenfor, indtil orglet pludselig sætter piberne i gang, og på en gang overdøver alle andre lyde og får Anna og Dorothea til at fare sammen på bænken ved siden af ham. Det er en lyd fra en anden verden. En uventet havlby af hårde toner, der regner ned over forsamlingen. Også Camilla får et chok af orglets mørke heftighed og taber håndtasken på gulvet. Forvirret råder hun efter den, mens hendes mand ser misbilligende på hende. Har jeg noget med hende, tænker han. Hun er ikke sig selv. Det er først på dette tidspunkt, for sent som altid, at onkel Anker indfinder sig i kirken og placerer sig på bænken lige foran dem. Anker når lige at nikke hilsende rundt mod alle verdenshjørner, inden hans voldsomme nakke falder næsten til ro som en mur af kød foran Jakob og Camilla. Der går ikke 2 sekunder, før den første sveddråbe baner sig vej ned gennem Ankers hår og videre ned ad nakken for at blive opsuget af hans skjortekrave. Den næste sveddråbe nærmest danser ned over kødmuren i uforudsigelige spring og baner, og Jakob når lige at tænke på alle de slanke kvindefingre, der må have kærtegnet den nakke. For selvom onkel Anker er gift, så har det aldrig været nogen hemmelighed i familien, at alverdens unge damer har både stået model for ham og en hel del mere. Men inden den anden sveddråbe når ned af nakkens utallige folder og forsvinder ind i skjortekraven, har onkel Anker drejet hovedet og hilst på familien på bænken bagved. Onkel Anker smiler oprigtigt og hjerteligt til Jakob, og han sender et blink med det ene øje til Camilla, så Jakob bliver åbenlyst forarvet. at han vil gøre den slags her, tænker Jakob. Og han bliver næsten endnu mere forarvet på Camilla, selvom hun vel egentlig ikke kan gøre for det, og vil heller ikke skal stå til ansvar for onkel Ankers handlinger. Jakob Nielsen hisser sig op og vil sende Anker et vredt blik, så han forstår, at han er trådt langt ud over grænsen. Men Anker har allerede vendt sig om, så Jakob kun sender sit vrede blik ind i kødmuren på bænken foran. Selvfølgelig er Anker i lys jakke. Den eneste lyse jakke i et bølgehav af mørke rygge. Camilla ser ned sit skød og glatter uafbrudt på sin blåsorte kjole. Anna og Dorthea sidder pænt og keder sig. Foran Jakob er Anker i gang med at prøve at påkalde sig andre familiemedlemmers opmærksomhed. Han har fået øje på nevøerne, brødrene Vilhelm og Valdemar. På samme bænk, men der er afstand imellem dem. De har sat konerne i midten, så de ikke behøver at knuppe skuldre. Hvor er de dog forskellige, de to brødre? Og hvor er det gået i hver sin retning med dem? Op og ned. Begge sidder og bladrer formålsløst i salmebøgerne. Vilhelm selvsikker tilbagelænet. Valdemar helt ud på kanten af træbænken. På bænken foran sidder Vilhelms og Valdemars statlige far, hovedkasseren Justitsråden. Og lige bag brødrene har han fået øje på bogholderen, der ikke er bogholder mere, fordi det vist nok blev til både dobbelt og tredobbelt bogholderi. Ingen ved det, og alle visker om det. Bogholderen er på ingen tid kommet til at ligne en mand, der har ligget i en tørvemose i århundreder. Hans kone, den frodige Ingrid med det imponerende brystparti, er blomstret helt af på et par måneder. Drengen og pigen er blevet gennemsigtige og dugnakkede. Prylede hunde. Hele familien stirrer ned i gulvet, så Anker får ingen kontakt. Og bag